20% din chișinăuieni vor putea achita consumul de apă.
Повысить это еще не проблема решить. 60% не будут люди платить.
Clar lucru că bat peste buzunar. Și imposibil o să fie. Înseamnă că trebuie de rupt de undeva, de la copii, de la ceva și de plătit tarifele. Eu lucrez, soția lucrează și probleme întotdeauna sunt. Nu știu la ce am ajunge. Eu sunt de acord că poate trebuie majorate tarifurile iese, dar lasă majoreze și leafa, pensiile, tot paralel se margă, că nivelul de trai tare e jos la noi.
Tot la 1 decembrie a intrat în vigoare noul tarif pentru apa livrată agenților economici. Acesta s-a redus de la 14 lei și 90 de bani pentru un metru cub de apă până la 13 lei și 19 bani. Întreprinderile din complexul energetic vor plăti un tarif special de 2 lei și 65 de bani pentru un metru cub de apă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Tot la 1 decembrie, Republica Moldova urma să înceapă să livreze energie electrică României. Acest lucru nu s-a întâmplat însă, așa cum puteți afla de la Vitalie Kondratski.
Exportul de energie electrică din Republica Moldova spre câteva județe din estul României, conform unui contract între compania românească Electrica și cea de la Chișinău Energo Export, au fost amânate din cauza arderii unui transformator la granița moldo-română. Surse de la Ministerul Moldovean al Energeticii au declarat postului nostru de radio că liniile de 110 kV, prin care urmează a fi realizat exportul de energie electrică, au fost conectate la sursă, astfel partea moldoveană fiind gata pentru începerea livrărilor. Atât surse de la Ambasada României de la Chișinău, cât și de la Ministerul Moldovean al Energeticii au declarat că este vorba despre un contract dintre doi agenți economici, de care nu sunt responsabili oficialii celor două state. Contractul semnat între cele două companii prevede livrarea a 60 de milioane de kWh anual la un preț de 2,83 cenți un kWh. Exportul de energie electrică urma să fie realizat prin două linii de 110 kW, electricitatea urmând a fi produsă în proporție de 50% de către centralele electrice de la Chișinău și de la Cuciurgan, ultima fiind controlată de către autoritățile separatiste de la Tiraspol. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Mai mulți pensionari invalizi de la uzina Semnal cer să le fie plătite compensații bănești. Detalii de la Ina Corețchi.
Un grup de 6 pensionari invalizi care au lucrat 10 de ani la întreprinderea Semnal din fostul complex industrial militar sovietic cere administrației acesteia să le plătească compensațiile restante pentru pierderea capacității de muncă. Conducerea întreprinderii ignoră de mai mult timp solicitările bătrânilor, precum și deciziile instanțelor judecătorești care s-au pronunțat în favoarea invalizilor. Între timp, grupul celor 6 s-a micșorat, deoarece unul dintre ei a decedat. Potrivit deciziei finale a judecății, societatea pe acțiuni Semnal este obligată să achite pensionarilor compensații în valoare totală de peste 41.000 de lei, precum și cheltuielile de judecată de aproximativ 9.000 de lei. Acești bani vor acoperi plata compensațiilor pentru lunile aprilie-noiembrie 2001. Totodată, administrația de la Semnal este obligată să efectueze sistematic recalculările indemnizațiilor în corespundere cu minimul de existență și să le achite până la decesul fiecărui beneficiar. Liderul grupului de pensionari invalizi de la Societatea pe Acțiuni Semnal, Petru Anin, spune că după ani de muncă grea, în condiții dificile, are probleme grave de sănătate, asemenea celorlalți colegi.
Noi lucram nu știu câte cu vreme, sâmbătă și duminică, trebuie 12 ore, 24 ore, că sunt tot acolo. Să ne primim planul. La mine, de pildă, boli de vibrație, călăzim are un vechi în cap, circulația sângeră, infarctul mic în partea sângeră și dreaptă, cu uzuri, inima de mânceput, cu stomacul, cu ficatul. Ei trebuie să fac două operații, pe unul trebuie leacul mai scump, de care eu nu pot să mă folosesc. Iacă la noi, cu decedat și mă uită să-i tămadă. Eu trebuie urgent operație. Ну, а вот Бальту Урма удусу Салвара и фокт операция, что пишет обсяц ее лейтенант. Так же фокт операция. А шаф фикар стема кума на шаф суат сентентеца. Я спи мой дом.
Venitul lui Petru Anin se rezumă la pensia de 180 de lei. L-am rugat să ne povestească cum se descurcă cu acești bani.
Copiii eu n-am, eu cu nevastă, 34 de ani de când împreună. Îmbrăcămintea aceasta care o am pe mine, încălțămintea, încă am cumpărat prin 80-85, când lucram încă și primeam până 90. Dacă am știut că se întâmplă așa, dar din 90 până acum, nici o camion și nici pantaloni, nimic, nu am putut să cumpăr și nu pot. Cu plătirea pe apartament, tot ce este comunale, e toată pensie. Nu se țin că nu arde, că nu, iar la 250-300. Nu, undeva la 500 la mândoi iese. Bugetul familiei. N-am gândit că să ajung așa greu, pe așa calitate. Să nu eu iese ca mână întinsă, ceșător, și eu bucățică mie de pâine, banul care ne scade, ne adnescuvie să-l primesc. N-am gândit.
Problema constă în faptul că în prezent situația societății pe acțiuni semnal, care făcea parte din complexul militar al Uniunii Sovietice, nu este foarte clară. La mijlocul anilor 90 ea a fost supusă privatizării, ajungând în proprietatea companiei Europa Trust. Toate încercările noastre de a găsi pe cineva din conducerea societății pe acțiuni semnal sau a companiei Europa Trust au eșuat. Solicitate de noi, surse de la Ministerul Industriei ne-au declarat protecția anonimatului, că nici ei nu pot da de șefii acestor agenți economici, aceștia nu le prezintă niciun fel de rapoarte privind activitatea lor. Potrivit surselor citate, fondatorii companiei Europa Trust sunt persoane periculoase date în căutare prin Interpol. În prezent, pe teritoriul fostului semnal activează mai multe companii care colaborează cu întreprinderi din Rusia și Belarus. Solicitat de noi, executorul judiciar responsabil de acest caz, Alexandru Știrbu, a declarat că până în prezent au fost sechestrate utilaje din proprietatea societății pe acțiuni semnal, estimate la peste 100 de mii de lei, care urmează a fi comercializate. Ele însă sunt gajate la Moldova Agroind Bank, care, potrivit executorului judiciar, a și găsit cumpărători. Dacă din banii obținuți în urma vânzării utilajului vor fi sau nu achitate compensațiile pensionarilor, va decide administrația Direcției Botanică a Departamentului de Executare a Deciziilor Judecătorești, a mai spus Alexandru Știrbu. Astfel, cazul grupului de pensionari de la Societatea pe Acțiuni Semnal este doar un exemplu de neexecutare a hotărârilor judecătorești din altele zeci de mii. Ministrul Justiției Ion Morei a făcut mai multe declarații despre acest fenomen de amploare care, potrivit lui, reprezintă un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova. Deși a fost creat și un departament care se ocupă de executarea hotărârilor instanțelor de judecată, situația în acest domeniu nu s-a îmbunătățit. Reclamanții spun că această structură bugetară este încă o treaptă birocratică și ineficientă pe care trebuie să o parcurgă în căutare de dreptate. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Despre nivelul de pregătire al producătorilor agricoli din județul Bălți, relatează corespondentul nostru pentru zona de nord a țării, Vitalie Cazacu.
Majoritatea producătorilor agricoli din județul Bălți și, în primul rând, țăranii liberi, consideră că nu posedă cunoștințele și informația necesară pentru a putea activa în mod eficient. Cel puțin, așa arată datele unui sondaj realizat de Centrul Inițiativelor Private în 6 localități ale județului. Lilia Banuch, președintele Centrului de Inițiative Private, organizație cu sediul în municipiul Bălți, ne-a comunicat că, potrivit cu rezultatele sondajului, gradul de școlarizare al producătorilor agricoli este sub orice nivel. Lilia Banuch.
Da, rezultatele sondajului pe care le-a efectuat Centrul Inițiativelor Private în perioada octombrie-noiembrie anului curent în rândul producătorilor agricoli din cele 6 localități ale județului Bălți pe care le deservim, au demonstrat că doar 34% dintre aceștia dispun de informații și cunoștințe necesare pentru a menține o activitate durabilă și progresivă în agricultură. Sondajul demonstrează că majoritatea producătorilor agricoli în situațiile de criză nu se pot orienta în instabilitatea mediului în care ei își desfășoară activitatea și, deoarece nu posedă cunoștințe și informații de care ar avea nevoie, nu pot să aplice setul de măsuri necesare și recomandate în aceste situații dificile. Această aserțiune este demonstrată și de răspunsul producătorilor agricoli intervievați, care demonstrează că 66% consideră că cunoștințele de care ei dispun nu sunt suficiente pentru a activa în calitate de producător agricol eficient. Cu atât mai mult că 20% dintre ei sunt fără specialitate, iar 43% posedă o specialitate ce nu ține de domeniul agricol.
Potrivit Liliei Banoh, o bună parte dintre țărani nu cunosc nici măcar cele mai elementare tehnologii agricole.
Situația creată, mai ales lipsa experienței și a cunoștințelor ce țin de tehnologiile agricole, de ordin juridic, de vânzare-cumpărare, de economic la producătorii agricoli, necesită un lucru enorm de școlarizare. Unii dintre ei nu cunosc nici măcar cele mai elementare tehnologii, iar lucrările agricole le efectuează conform deprinderilor de la părinți. Ei constituie undeva 24%. Nu consultă specialistul, nu consultă literatura sau ziarele de specialitate. Iarăși, din datele sondajului, s-a demonstrat că în localitățile Mărândeni, Sângerei, Mihăileni, Călugăr, Drăgănești și Pârlița din județul Bălți, 31% din intervievați au obținut și posedă cunoștință din experiența proprie prelucrând pământul. Doar 19% dintre ei au citit literatura de specialitate, iar 26% s-au consultat cu un jurist, cu un economist, cu un agronom. Cercetările efectuate demonstrează că din cei 3245 de producători agricoli care prelucrează pământul individual, doar 25% sunt abonați la una din publicațiile periodice care țin de domeniul agrar.
Lilia Banoh ne-a mai comunicat că această situație poate deveni dramatică, deoarece îi face pe producătorii agricoli să fie tot mai vulnerabili în condițiile trecerii la o economie de piață. Lilia Banoh.
Deoarece neglijează realizările și informațiile de ultimă oră din agricultură, iar uneori chiar nu au de unde le avea, producătorii agricoli nu știu cum să-și mobilizeze capacitățile pentru ca să nu devină vulnerabili la condițiile dure ale economiei de piață. Datorită utilizării limitate a mijloacelor de informare, aceștia nu pot să beneficieze de posibilitățile și de oportunitățile de extindere și de dezvoltare a afacerilor proprii, pe care le oferă programele de asistență ce sunt implementate în Republică. Într-o măsură mai mare, necesitățile de consultanță ale acestora s-au acoperit de proiectele de asistență realizate de sectorul asociativ.
La final mai adăugăm că, potrivit datelor de care dispunem, actualmente în județul Bălți sunt promovate cel puțin 10 programe de asistență destinate producătorilor agricoli. Din Bălți, Vitalie Cazacu, Radio Europa Liberă.
Punctul de vedere de astăzi al politologului Igor Boțan este dedicat unei forme de dialog politic care funcționează mult sub așteptările investite în ea, și anume masa rotundă cu statut permanent.
Comuniștii au ignorat din start lucrările mesii rotunde și logica unui astfel de comportament este evidentă. Dacă funcționarea mesii rotunde este expresia existenței unui conflict dintre putere și opoziție, atunci, ignorând-o, se creează impresia lipsei acestui conflict. O poziție deosebită a avut-o reprezentantul Partidului Popular Creștin Democrat, care a afirmat că dialogul este necesar cu cei care își respectă obligațiunile. Întrucât termenele pentru soluționarea problemelor menționate în rezoluțiile APC au expirat, trebuie întreprinse acțiuni care ar aminti guvernanților despre obligațiile ignorate. În plus, guvernanții au lansat și alte inițiative care, în opinia opoziției, subminează sistemul administrației publice locale, a independenței sistemului judecătoresc, tergiversează transformarea televiziunii de stat în televiziune publică. Pentru a-i demonstra partidului de guvernământ care a dat o șansă reală de a soluționa problemele în mod liniștit, la 1 decembrie, PPCD a organizat o întâlnire cu alegătorii, în cadrul căreia a ridicat în mod public problemele respective. Dacă PPCD a excelat în demonstrarea inconsistenței guvernanților în domeniul politic, atunci partidele de orientare social-democrată au făcut același lucru în domeniul economic. Astfel, zilele trecute a avut loc un for al partidelor de orientare social-democrată organizat de către Partidul Democrat. În opinia social-democraților, reformele economice din ultimii 10 ani au cunoscut etapa romantismului de piață, urmată de torpilarea necamuflată din partea agrarienilor, pentru ca apoi efectele acestea să fie eliminate prin promovarea de către Alianța pentru Democrație și Reforme a unor măsuri radicale. Ultimele au descurajat populația și au contribuit în mare parte la victoria comuniștilor în alegerile din 2001. În prezent, reformele economice se află în faza convulsiilor generate de către guvernarea comunistă, preocupată în primul rând de redistribuirea controlului asupra unităților economice privatizate deja. Aceste lucruri se resimt în toate acțiunile guvernanților. Spre exemplu, politica bugetară continuă a rămâne una precară. Toți înțeleg că veniturile prevăzute de pe urma privatizării nu vor fi obținute. Manipulările bugetare se fac pentru a demonstra opiniei publice din țară caracterul social orientat al bugetului și capacitatea de a achita o parte din datoriile externe. Însă doar peste câteva luni, când va fi nevoie de a-i demonstra clubului de la Paris că este absolut necesară restructurarea datoriei externe a Moldovei, se va invoca imposibilitatea obținerii de pe urma privatizării a banilor necesari pentru achitarea datoriei respective. Pentru a evita astfel de jocuri cu un impact imprevizibil, guvernanții ar trebui să întreprindă cât mai urgent măsuri în vederea terminării procesului de privatizare. Micile unități economice aflate în proprietatea statului nu aduc practic nicio contribuție la formarea bugetului. În schimb, sustrag resurse administrative semnificative pentru gestionarea lor. Cât privește unitățile mari, acestea nu trebuie scoase în repetate rânduri la licitațiile de privatizare, ci urmează a fi reutilate pentru ca, într-o conjunctură de piață favorabilă, să poată fi vândute la un preț adecvat. Punctul culminant însă îl reprezintă politicile guvernului referitoare la atragerea investițiilor. Alături de scandalurile iscate în ultima vreme în relațiile cu investitorii străini, Republica Moldova riscă să genereze și altele, mult mai periculoase. Astfel, recent a fost emisă o hotărâre a guvernului cu privire la regulamentul privind selectarea investitorilor pentru formarea întreprinderilor noi sau pentru majorarea capitalului social al celor existente. Experții consideră că după adoptarea acestei hotărâri, guvernarea comunistă nici nu va avea nevoie să purceadă la naționalizarea întreprinderilor privatizate. În conformitate cu prevederile regulamentului respectiv, este de ajuns ca statul să dețină sau să achiziționeze măcar o mică parte din acțiunile întreprinderilor, pentru ca apoi, prin reprezentanții lui, să decidă care investitori urmează a fi admiși în procesul de majorare a capitalului social sau cine poate participa la fondarea unor întreprinderi noi. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Partidul Forțelor Democratice și cel Social-Liberal au fuzionat în cadrul unui congres care a avut loc duminică la Chișinău. Delegații din partea celor două formațiuni politice au votat în unanimitate actul unirii celor două partide. Noul partid poartă numele de Partidul Social-Liberal, iar președintele său este Oleg Serebrian. Intenția de fuzionare a celor două partide a fost anunțată încă de la începutul lunii octombrie. Extinderea NATO, țările Baltice și Rusia. Aceasta este tema unui comentariu apărut în ediția de astăzi a cotidianului american Washington Times, sub semnătura lui Ted Gallen Carpenter. Ritec microfonul lui Victor Eșkenazi Moroșan.
Ceea ce reproșează politologul Institutului American, al cărui comentariu a fost publicat de Washington Times, este angajamentul prezidențial luat prin declarația făcută în fața mulțimii entuziaste din Lituania. Alianța noastră a luat o opțiune solemnă de apărare și oricine va alege Lituania ca inamic, își va face un inamic din Statele Unite. Cert, afirmă Carpenter, mesajul a fost îndreptat spre Rusia, singura sursă de coerciție la adresa statelor baltice în prezent sau în viitorul previzibil. Dincolo de discursul referitor la relațiile de cooperare ruso-americane, cuvintele pronunțate la Vilnius ar aminti Rusiei cu severitate că statele baltice sunt în prezent aliate sau mai exact cliente ale Statelor Unite și că nu vor mai fi niciodată parte directă sau indirectă a sferei ruse de influență. Ori, scrie Gallen Carpenter, aici ar fi un punct crucial al gândirii unora din promotorii extinderii NATO, ce se comportă ca și cum alianța ar fi acum doar ceva mai mult decât o societate politică onorifică. În logica lor, națiunile din centrul și estul Europei ar merita să devină membri celui mai important club occidental, fiindcă ar fi devenit democrații capitaliste. iar cum NATO este o organizație politică, Rusia nu are niciun motiv să se teamă sau să se opună expansiunii. Dar NATO, susține politologul american, este încă o alianță militară cu obligații serioase din partea Statelor Unite. Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic precizează că un atac împotriva unui membru este un atac la adresa tuturor membrilor. Faptul înseamnă că Statele Unite sunt obligate să apere fiecare membru, indiferent de cât de mic, de insignifiant din punct de vedere militar sau economic, sau de măsura în care acel aliat ar putea fi expus la scară strategică. Iar aceste obligații sunt veșnice. Aici ar interveni primejdia, se scrie în Washington Times, chiar dacă este adevărat că în viitorul imediat riscul unei ciocniri cu Rusia este extrem de mic. Din punct de vedere militar, Rusia nu mai este capabilă să pună în primejdie Statele Unite, iar în plus președintele Putin a adoptat o politică neobișnuit de acomodantă cu Occidentul, partea unui efort de a obține beneficii de ordin economic și politic. Ceea ce nu se știe însă este ce fel de succesor ar putea avea Vladimir Putin, după cum viitorul politic din Rusia peste unul sau două decenii poate fi întrevăzut doar cu greutate. O criză în acest viitor mai îndepărtat, afirmă Galen Carpenter, nu poate fi exclusă în măsura în care un alt președinte rus s-ar putea declara nemulțumit de felul în care sunt tratați cetățenii ruși din țările baltice și ar decide să recurgă la forță pentru a rectifica o situație apreciată ca intolerabilă. Viitorul ar putea fi și mai puțin acceptabil, conghite politologul, dacă în cadrul unei crize internaționale Statele Unite s-ar găsi confruntate direct cu o mare putere nucleară. Un asemenea risc, afirmă el, nu ar putea fi luat în considerare decât dacă în joc se află interesele cele mai vitale ale Statelor Unite. Or, susține Carpenter, securitatea celor trei mici republici baltice de la frontiera Rusiei este de departe lipsită de miză atunci când în joc sunt interesele vitale americane.
Presa de astăzi de la București acordă o atenție specială demonstrației de duminică de la Chișinău. Mai multe de la Ara Șeptilici.
Stagul Statelor Unite peste Prut, meeting pro-NATO la Chișinău. Comuniștii moldoveni nu au venit la sărbătorirea Zilei României. Partidul Popular Creștin Democrație a cerut lui Bush să rezolve situația din Transnistria. Iată doar câteva titluri din presa cotidiană care reflectă pe larg manifestările prilejuite la Chișinău de aniversarea Zilei Naționale a României. Cităm amănunte din Cotidianul. Ambasada României la Chișinău a oferit basarabenilor ieri, cu ocazia Zilei Naționale a României, un concert de muzică clasică. La concertul care a avut loc în sala cu orgă din Chișinău au participat reprezentanți ai președinției și guvernului Republicii Moldova, liderii unor partide politice, oameni de cultură sau locuitori ai Chișinăului. Formația Trio Sirinx și harpistul Ioan Ivan Roncea au interpretat cunoscute lucrări din creațiile lui George Enescu, Ciprian Porumbescu, Valentin Silvestri. Concertul a fost precedat la Muzeul Național de Istorie de vernisajul unei expoziții de fotografie artistică, având genericul România de la munte la mare, văzută de Iurie Răileanu. Ambasada României a mai organizat la Chișinău o amplă manifestare expozițională de creație plastică, semnată de artiști din Republica Moldova și din județele românești Iași, Bacău și Neamț. Vineri seara, Ambasada României în Republica Moldova a oferit o recepție consacrată Zilei Naționale a României în sala europeană a restaurantului național. La eveniment au participat ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicolae Dudău, numeroși membri ai corpului diplomatic acreditați la Chișinău, parlamentari și ziariști. De remarcat că parlamentarii Partidului Comunist din Republica Moldova, formațiunea de guvernământ în Basarabia, nu au participat la manifestare. Evenimentul zilei relatează că, cităm, câteva mii de persoane s-au adunat în centrul orașului Chișinău pentru a protesta față de guvernarea comunistă a Republicii Moldova. În pofida gerului, oamenii au venit în piața Marii Adunări Naționale, cerând integrarea Moldovei în structurile europene și euroatlantice. Mitingul a fost organizat de Partidul Popular Creștin Democrat de opoziție și a fost autorizat de Primăria Chișinăului. Protestatarii au purtat drapele tricolore cu și fără stema Republicii Moldova, ale Uniunii Europene, ale NATO și, în premieră, un steag al Statelor Unite ale Americii. La manifestație au venit oameni din mai multe județe, având pancarte pe care se putea citi „Jos comunismul, județe, nu raioane, nu federalizării, vrem TVR1, Republica Moldova nu este o gubernie rusească”. Această adunare se vrea a fi o replică la adresa guvernării, care continuă să instaureze metode ale unui regim dictatorial, să sfideze normele statului de drept, să ignore libertățile cetățenești și să instituie frica generală, a declarat liderul PPCD, Iurie Roșca. Manifestația numită Întâlnire cu alegătorii a început cu intonarea imnului României. 6 uzine civile din Transnistria produc în secret armament, anunță un titlu din Adevărul, din care cităm amănunte. Cel puțin 6 uzine civile din regiunea separatistă transnistreană produc armament și muniții, care au fost utilizate în regiunile de conflict din spațiul Comunității Statelor Independente, în special în Republica Separatistă Cecenă și Abhazia, potrivit unui raport recent al Comisiei de Stat pentru soluționarea problemei transnistrene de la Chișinău. Comisia de Stat de la Chișinău nu exclude posibilitatea ca armamentul și munițiile produse în secret la uzine precum cea de producere a mașinilor de turnat Krilov sau cea metalurgică din Râbnița să fi fost comercializat de regimul separatist de la Tiraspol în Turcia sau în Iugoslavia, la fel ca și armele din depozitele fostei armate a 14-a a armatei ruse. Uzine precum Pribor, Electromas sau Metalorukav produc în secret lansatoare de rachete și de grenade antitank, mobile, lansatoare de proiectile radioactive, arme automate și mine antipersonal, conform raportului Comisiei de la Chișinău. Arașe Piric, Radio Europa Liberă, București.
În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Sanghele, cum au dispărut 10 milioane de dolari, titrează Jurnal de Chișinău. În 1994, când prim-ministru era Andrei Sanghele, iar finanțele statului erau administrate de Valeriu Chițan, în culoarele puterii a fost pusă la punct o metodă de tip suveică prin care bugetul de stat a fost sărăcit de 10 milioane de dolari, scrie Jurnal de Chișinău. Fiind destinați procurării resurselor energetice, acești bani au fost utilizați de persoane cu funcții de răspundere și câțiva oameni de afaceri străini, pentru constituirea capitalului statutar al băncii comerciale Petrolbank. Astfel citez, în timp ce țara se confrunta cu o sărăcie lucie și resimțea lipsa resurselor energetice, cei cu mână pe putere s-au precopsit cu o bancă prin care, așa cum s-a dovedit mai târziu, se spălau banii proveniți din afaceri murdare. În ultimii ani, mai mulți demnitari de stat au declarat că prin Petrolbank au fost spălați bani grei proveniți din regiunea transnistreană. În prezent, Procuratura Generală încearcă să recupereze banii statului, a căror urmă aproape că nu mai este sesizabilă, am încheiat citatul. Ziarul Moldavskii Vedomosti ia în discuție recentul decret al președintelui Voronin, prin care a fost formată o comisie responsabilă de sărbătorirea a 190 de ani de la înființarea Mitropoliei Chișinăului și a Moldovei. Deși scopul comisiei, conform decretului, este să contribuie la unirea creștinilor Republicii, componența comisiei e puțin probabil să-l realizeze, scrie Moldavskii Vedomosti. Din cei 19 membri ai comisiei, cel puțin jumătate nu cred în existența lui Dumnezeu. Dacă citez, Voronin ar fi dorit, sincer, să întărească unitatea creștinilor din Moldova, el ar fi trebuit să sărbătorească și înregistrarea Mitropoliei Basarabiei. Cu excepția câtorva oameni, membrii comisiei sunt mai degrabă niște persoane care separă creștinii. Vasile Stati, care a luptat cu încrâncenare împotriva înregistrării Mitropoliei Basarabiei, e un exemplu elocvent. Nu e clar ce face în această comisie și Ion Druță, autorul unor ciudate proiecte, cum ar fi Badea Mior și Casa Apostolului Pavel. Ce legătură are prozatorul moscovit cu unitatea creștinilor din Moldova, se întreabă Moldavskii Vedomosti. Decretul lui Voronin alimentează zizania dintre diferite grupuri sociale. Nu ne rămâne altceva decât să le spunem camarazilor lui Stati, jos mâinile de pe ortodoxie. Ziarul Capitala inserează un interviu cu scriitorul și ex-deputatul Ion Hădârcă. Întrebat în ce măsură este posibilă unirea forțelor de orientare democratică, Ion Hădârcă spune următoarele, citez. Am salutat încă în perioada turbulentelor activități din iarna, primăvara trecută, consolidarea forțelor de dreapta, forțelor democratice împreună cu Alianța Independenților, cu celelalte partide extraparlamentare, care practic au fost compromise în scrutinul electoral din 2001. Au venit care și cum, rușinate cu nasul în jos, să se așeze la masa tratativelor, pentru că altă soluție nu există. Am considerat că este un început benefic unica variantă posibilă. Mai mult, crearea unui bloc ține, aș zice, de logica abecedarului politic. Toate aceste partide trebuie să-și declare bunele intenții față de electorat și, în primul rând, față de electoratul chișinăuian. Capitala se află în centrul evenimentelor politice și de votul, de atitudinea chișinăuienilor față de aceste procese depinde ce va urma după campania electorală locală. Salut orice pas, orice intenție orientată spre crearea unei comuniuni sau coeziuni largi a partidelor de dreapta și chiar de centru-dreapta și chiar a celor situate spre centru-stânga. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Stimați ascultători, cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți asculta și citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.